Fredag 19. april, velkommen til Dagsorden, og velkommen til Thomas Knarvik. Du er nok en ukjent person for mange av seerne, men noen vil jo ha fanget opp at vi har solgt en bok av deg, med alias Balti på forsiden.
Ja.
To bøker, faktisk.
Mm.
Ja. For du har vært opptatt av ytringsfrihet og kunstnerens autonomi, for å kalle det det.
Ja.
Og det har vært en kommunikasjon mellom oss. Du deltok på et lesemøte oppe på Majorstua,
ja,
hvor jeg husker at du plutselig begynte å fortelle om Rembrandt. Og da ble jeg veldig fascinert, fordi du kunne mye om hans teknikk.
Ja.
Så du har en ganske tung ballast som kunstner.
Mm.
Nå i går så hadde du vernissage oppe hos Astrid Semmingsen. Hun har et galleri oppe i
Nils Juels gate.
Briskeby.
Ja.
Nils Juels gate. Så de som blir nysgjerrige, de kan oppsøke din kunst der. Men du er, hvorfor jeg spurte om du ville komme i studio, var for å dele med seerne. Du bor ikke i Norge, du har ikke vært i Norge siden 2018.
Nei, stemmer.
Og det er nesten sånn, wow! Ja. Da har det skjedd.
Og før det så bodde jeg jo 10 år eller 11 år i Sverige.
Ja.
Så jeg har jo sånn sett ikke vært i Norge på veldig lenge.
Nei, men Sverige er liksom...
Det er så nært.
Det er såpass
nært. Kulturelt sett også. Så det, ja.
Så derfor så ble jeg sånn nysgjerrig på hva slags tanker du gjør deg både om Norge når du nå kommer tilbake, og Europa, for du bor i Portugal. Fordi ting går så fort.
Ja, det gjør det.
Så, og kunsten er en seismograf.
Rett og slett.
Kunstneren er en seismograf.
Ja. Og der har det vært interessant å være nå i Portugal, hvor jeg bor. Også fordi man får de der store trekkene. En ting er at portugisere var under islamsk styre i 500 år. Sånn at i Portugal så er det nesten ikke kunst. Ikke malekunst. Du har fraktaler, du har fliser og disse matematiske fraktalene som de bruker. Men ikke billig kunst. Og, for det har jo vært forbudt i... Det blir ikke dyrket i den islamske verden på den måten. Så, og samtidig, når jeg kom til Norge nå, jeg har ikke vært på sånn som Munch-museet. Det er jo sånn som jeg er Munch-museet og Nasjonalgalleriet. Nå var jeg på Nasjonalgalleriet første gang, det nye Nasjonalgalleriet, i dag, før jeg kom hit faktisk.
Ja.
Og det som var veldig interessant er å komme fra et... Ja, for å sammenligne, for å hoppe i og med at Rembrandt er et tema da. Så var jeg på Reichmuseet da Rembrandt hadde 350-årsjubileum for 4 år siden. Og det å komme da på Nasjonalgalleriet her, og se den klassiske kunsten fra Langgaard-samlingen, der er det mye fint, men vi har fått mye sekundavare. Det er de store, fine verkene har gått andre steder. Så det blir noe ganske provinsielt over det. Og hvis man kommer da inn på type arkitektur, hvordan vi hele tiden har en sånn, et ønske, jeg synes jo byplanleggingen i Oslo er ganske slitsom. Det er ganske schizofrent hele greiene. Og når man kommer inn da og lager et type signaturbygg, i utgangspunktet synes jeg jo Munch-museet var veldig sånn, synes bygget i seg selv var ganske kult. Ikke veldig nytt og ikke veldig spennende, men allikevel jeg tenkte...
Det er et understatement, Thomas. Ja.
Men så ble jeg altså, jeg tenkte at dette, hvis så lenge Munch får da den visningen og det fokus han har, burde ha, så hadde det vært helt fantastisk. I stedet for å komme inn, jeg følte at jeg kom inn i en sånn vestibyl, eller inn i en flytrappsystem, og kom opp, og jeg vet, jeg har vært på det gamle Nasjonalgalleriet, jeg har vært i arkivene, og jeg har sett hvor enormt mange bilder, og hvor mange fine malerier som ikke er vist. Jeg har fått masse aha-opplevelser på Munch, men igjen så blir publikum presentert for det samme, hver gang. Akkurat det samme var på Nasjonalmuseet, på Munch-museet her da. Det var altså rulletrapper som gikk opp, og Munch fikk to ganske små, men ganske, ganske de mest kjente verkene og alt det der. Jeg bare savnet, hvor alt? Jeg trodde nå har vi så mange, tusen kvadratmeter.
Ja.
Og så blir det fortsatt de samme bildene.
Men hva er det på alle de andre etasjene da?
Det er jo alltid et lekerom for barn da, hvor de skal sitte og tegne og litt sånt nå. Og så, ja, og så er det vel konservatorer, og nå aner jeg ikke om de, resten av bygget vet jeg ikke.
Men altså, dette, når du snakker sånn, fordi jeg har det gamle Oslo i meg.
Ja.
Jeg vil ikke, jeg går ikke, jeg kaller det krematoriet.
Ja, det ser jeg.
Ved Vestbanen.
Ja, ja.
For det gir meg følelsen at det er et krematorie.
Ja.
Utvendig.
Ja.
Og så tror jeg litt på at kunsten og arkitekturen henger litt sammen, og det meste på Nasjonalgalleriet er nasjonalromantikk.
Ja.
Og da, den passer til den gamle bygningen.
Helt enig.
Den passer ikke til krematoriet.
Nei, gjør ikke det. Og en annen ting er at vi har ikke, det jeg var inne på i stad, men dette blir jo veldig subjektivt igjen. Jeg synes ikke vi har interessante nok verker fra de ulike tidspunktene heller. Her har vi altså fra den etterkrigsmodernismen og det der, og det er fortsatt mye firkanter og trekanter, som er kompensasjonsbyggesten i mesteparten. Med mindre du kommer da til noen av de andre, så har de, og så har de valgt ut, og så har de Nerdrum på den ene, bare et litt sånn ungdomsarbeide, ganske uinteressant. Når vi vet samtidig hvor god han er til å male, så er det det de viser der.
Er det
et sånt lite portrett.
Oh, ja. Okay.
Helt av en tidligere sånn, Klodvik heter det vel?
Ja, han, ja, jeg kjenner Klodvik.
Sier du det?
Ja.
Ja.
Nå er jeg en omgangsvenn,
ja,
i min ungdom.
Oh, ja.
Så sånn, Norge er et lite land.
Ja, ja, ja. Nå henger han der i krematoriet.
Ja.
Ja. Eller hva er det begge to krematorier i dine øyne? Munch-museet og Nasjonalgalleriet.
Munch-museet er altså disse veifenderne.
Ja.
Ikke sant? Jeg vet folk, jeg har hørt folk som eide leilighet der nede,
ja,
og leiligheten falt i verdi når det kom opp.
Sier du det?
Ja. Ja. Hvem er det som vil sitte og se inn i disse veifenderne?
Ja, ja. Nei,
altså, det er så stygt.
Mm.
Og det er ikke tegnet av en nordmann engang.
Mm.
Det er jo, står jo presis samme bygning på Gran Canaria.
Ja.
Og det er det eneste han kan, å lage disse.
Ja, ja, knekke dem på toppen, ja. Ja.
Men Thomas, du forteller meg, du har gått på Kunstakademiet, du opplevde begynnelsen på 68'er, venstresidens dominans, gjorde du ikke det?
På mange måter.
Ja.
Det var jo, jeg kom jo akkurat etter, etter den der debatten med Vebjørn Sand og dette her, hvor man ikke skal, man får ikke lov å tegne en hånd og disse tingene her.
Ja, det var akkurat.
Så, og jeg har aldri vært rigid på at man skal gjøre sånn og sånn. For meg er kunstfeltet et stort prosessuelt felt. At jeg har gått inn og hatt den klassiske, det handler om personlighet, hva man har vært påvirket av, hvor man har vært, sånne type ting. For jeg kommer først inn på Kunst- og håndverksskolen. Da jeg var yngre, men da var jeg, det var 89, og da valgte jeg i stedet for å dra litt på Lykke og Fromme til Firenze og studere restaurering av maleri. Så jeg startet med veldig den tekniske biten å komme inn i det. Tidligere, når jeg var yngre, fra 16 og oppover, så hadde jeg gått i male hos en kunstner som het Finne Spjudvik. Mye mer ekspressiv, farger, alt sånt, og i større grad det jeg hadde på utstillingen eller åpnet i går, det er jo mye mer i den gata. Så jeg bruker den klassiske søylen, og så drar jeg det liksom ut på ulike sider, sånn at jeg toucher ulike ismer og sånt som har vært opp, for å komme de tingene til i bunns i, hva skal man si, det jeg er mest opptatt av er jo semiotikken i malekunsten, tegnforklaringen. Det kan vi komme inn på senere, for det er et stort felt. Men det er klart også den teoretiske biten. For hvis du kan håndverke godt nok, når jeg sier at det er firkanter og trekanter av disse tidlige modernistene, så er jeg ganske sikker på at det er veldig, veldig få av de som vet. Det er sånn kontrollspørsmål jeg har stilt mange ganger. Hva er grunnformsverdiene? Hvorfor har vi firkanten, trekanten og sirkelen? Hvorfor har de ulik verdi? Hvorfor er firkanten nederst på rangstigen? Sirkelen er på øverst.
Mm.
Det er fordi man har visuelle trykkpunkter. Da snakker vi eteren, som gir et, kan jeg tegne veldig kjapt der?
Ja.
Dette blir jo ikke for selvfølgelig seerne av dette her da. Men firkanten har fire punkter der.
Ja.
Og det betyr at når du ser dette her på lang nok avstand, så utgjør den et press, sånn at de vil se sånn ut. Ja, tenk deg at du bygger en søyle på et... en gresk søyle, du står langt nok unna. Hvis den er konstruert helt rett, på avstand, så vil den bule litt inn.
Ja.
Det er en fysisk lov. Så det er en av de universelle lovene i malerkunsten.
Og det visste grekerne?
De visste det veldig godt.
Så de
Yes. Og det vet man ikke nå. Og så har man da i modernismen, så får du for eksempel et av de viktigste verkene i opp igjennom på fra århundreskiftet, er jo også ved siden av selvfølgelig Duchamp, Pissoir og dette her, men Kandinsky hadde også en stor med sitt sorte kvadrat. Og han sier jo selv om det kvadratet at ved dette sorte kvadratet så representerer jeg intethetens hjern. Det er en ganske ambisiøs utsagn. Og så ser jeg da dette sorte kvadratet, så vet jeg at det blir angrepet fra fire punkter. Det er ikke lenger intethet. Intethet kan ikke angripes. Visuelt, teoretisk, intellektuelt. Dermed allerede har han tapt, fordi han viser at han kan ikke faget godt nok.
Men hvor, altså Paul Grøtvedt, vi har jo, det er jo helt absurd at vår lille avis har hatt en kunstanmelder i mange år.
Ja.
Og vi har lært mye av
han. Mm.
Men, og han, fordi når du vet litt om modernismen, så ser du jo at de stripper det ned, og det blir mindre og mindre.
Mm.
Og til slutt så er det jo bare, altså verkkarakteren, som Paul kaller det, forsvinner.
Ja.
Så til slutt så blir det bare det kunstneren har inne i hodet.
Ja.
Og det er jo en slags sånn evighetsgreie, et slags nullpunkt.
Ja. Ja, det er akkurat det, for du prosesserer ting i stykker.
Ja.
Du kan begynne, det blir nesten en, og veien dit blir jo nesten en sånn kildesortering av, du har fått lære at den biten av intellektualiteten, den går i den søpla, den går, kunnskapen der går dit. Alt det akkumuleres jo først selvfølgelig, og kommer, men du kommer da til ned det nullpunktet. Hvis man skal sammenligne det, da er det mye mer i sansen for at man løfter noe opp igjen. Nå husker jeg ikke hva dette heter for noe, men for det handler jo også om å oppgi selve litt, grann, da, og nivellere. Kun etter at hvis man ser det på et sånt meditativt, nesten zen-buddhistisk nivå. Og dette, men samtidig så stopper man der, for det er et ego-prosjekt.
Mm.
Og jeg sier ikke at det er nødvendigvis noe galt, for man jobber jo hele tiden med seg selv. Men å ha en type sånn større ledestjerne som ligger foran der, annet enn at man skal bare redusere alt ned til et sånt, en banan, som er teipet fast på en vegg, for eksempel.
Ja, ja. Eller sånn som han Kagge har, altså, han har jo kjøpt retten.
Til den bananen.
Ja.
Ja, ja.
Det er kaskesprøtt.
Ja. Og det beviser jo bare at kunsten har blitt en, det har jo alltid vært det, men det her business, nå kommer jo det veldig, veldig tydelig frem, nå ser man jo det at man kan selge alt. Hvis det er en begrunnelse, hvis det er en, ja.
Men du, elitisme er jo bare fornavnet på dette her. Fordi for vanlige folk så er det for det første uforståelig, og for det andre oppleves det jo veldig arrogant.
Men har ikke alltid vært det? I det øyeblikket noe blir en vare. Jeg tenker folk vil alltid ha noe som en liten... Hvis noen klamrer seg rundt et eller annet objekt eller en tanke, en idé, så vil alltid folket komme etter. Men senere. Nå tenker jeg, nå trekker jeg analogien fra... Ja. Kunsten til russiske tsarperioden, og da ruset jo tsarfamilien, eller disse, når de hadde selskaper.
Ja.
Det var jo vin fra blant annet Portugal, og fleinsopp. Så de sto jo og rusa, og når de står på balkongen og pisser, så kom folk og samlet og pisset for å få en del av rusen og drakk den.
Nei.
Og det er jo å gå ned og se på bananen til Kagge.
Mm.
Det er å ruse seg på piss.
Mm.
Rett og slett, hvis man skal bruke et sånt.
Men hvis du tar utgangspunkt i det som er vår kanon i Vesten, så er jo det Hellas. Ja, jeg vil påstå det. Altså hvor det skjønne,
ja,
og det gode og det vakre var en enhet.
Og, ja.
Og det hadde jo noe sakralt over seg.
Ja, men jeg tror det hadde med grenset levetid også. Jeg tror fordi mennesket vil ikke, og jeg helt enig, den greske kunsten, jeg synes den helt fantastisk. Drar opp Nike fra Samotrake, du ser disse, du ser ideen i hele, der har du på en måte nesten graver opp dette, det liksom full Phoenix, det bare viser oss på nytt storheten i dette her, tankegodset, filosofien, det så homogent godt liksom. Og den, men samtidig, jeg tror ikke en sånn tanke ville fungert i dag. Det vi har blitt oppdratt som individuelle, og i dag med det krenkehysteriet, at det hva som helst kan være, så kan du klage på et eller annet, og det passer ikke deg og dine følelser og sånn og videre og så videre. Og da reduserer man jo også språket. Man reduserer språket plutselig til en subjektiv, selvisk affære. Som alle kan gå rundt og skrive om på TikTok.
Men dette kommer ikke til å vare, vet du, Thomas.
Nei. Det gjør det ikke.
Nei.
Fordi, det et bluff.
Fordi denne dekonstruksjonen,
ja.
Som det jo man dekonstruerer,
ja.
Altså, det jo som en stor maskin, og den trenger nye ting å dekonstruere.
Ja, det det. Det akkurat det. Og så blir den tom. Det blir som en sånn slengbukser, hadde en aktualitet en kort periode, og så har ikke noen annen funksjon enn å bare være i mote. Og moten tom. Det klart at, i stedet for slengbukser, indianerne hadde masse sånne skinngreier som hang på buksene, og det hadde en funksjon. Da var det form og funksjon, for når det regnet, så ikke buksa skulle bli bløt, så tok disse av regnet, som disse frynsene som hang på buksene, da hadde det en funksjon. Akkurat det samme som den greske søylen, og det form og funksjon. Det derfor jeg opptatt av Rembrandt, for det form og funksjon.
Okay.
Det for det første, Rembrandt har et
du, skal vi se et bilde av deg, fordi vi har lagt inn det. Du var altså bare 22 år da du malte dette bildet, og det, jeg synes det ganske imponerende.
Ja.
Der har vi det.
Jo,
ja, du kan fortelle selv.
Vet du hva, det en morsom, fordi når jeg snakket om nasjonalrådet, det Ella Westgaard, heter hun nå, gift Westgaard. Hun heter opprinnelig Ella Langgaard.
Okay.
Hun datter av Konrad Langgaard, som hadde Langgaard tobakk i Oslo. Mm-hmm. Og bestefaren hennes, det jo han som hadde hele Langgaardsamlingen.
Mm-hmm.
Alt det var jo stilt ut i hennes barndomshjem oppe på Blindeforbundet.
Okay.
Den gamle huset oppe på...
Litt til Lars.
Så og jeg kom, jeg visste ikke noe av dette her, men det var året før jeg flyttet til Firenze, så leide jeg en leilighet i Oslo. Tilfeldighetene tilsa at jeg bare havner i hennes leilighet. Også oppe for Frogner faktisk bare to dører nedenfor der hvor Astrid la galleri nå.
Okay.
Og vi hadde jo masse samtaler, hun fortalte meg alt dette her, hvordan... Hun var ikke kunstinteressert selv, men hun var jo født og oppvokst med disse, med den El Grecoen de har og noen av disse tingene her. Så det var veldig interessant. Da tenkte jeg, må sette meg og male henne. Vi satt og spilte sjakk og drakk vin, eller hun drev med hjemmelagd vin. Så jeg måtte gå og passe vinkorken der inne. Og da begynte jeg å male henne. For da visste jeg at her har jeg tid. Jeg var ung, jeg visste ikke helt hva jeg... Men jeg satt og studerte og holdt på, ja.
Men du jo teknisk... Veldig god.
Teknisk er jeg god.
Ja, det husker jeg.
Hvis jeg skal være litt beskjeden.
Ja, men du det. Og samtidig får du frem en sårhet i øynene og rundt munnen.
Ja.
Så det jo dette folk vil se på. De vil ha på veggen.
Ja, og det det som greia... Nå vet jeg at du skal presentere et annet bilde etterpå, et mere. Men det der jeg merker at jeg veldig opptatt av, som jeg sa i sted, semiotikken i maleriet.
Ja.
Semiotikken, tegnforståelsen i bildet. Hvis du setter det Rembrandt god på, han starter jo innifra formen og jobber seg utover. Veldig, veldig ofte. Når han blir eldre så ser man på røntgenbildene og sånt, og hvordan han har vært kalligrafisk i opptegningen. Og han vet veldig godt at alle, en sirkel, et punkt, en vinkel, alt dette har, det skal ha et gjenklang et eller annet sted. Og en vinkel, hvis du setter en vinkel, så vil øyet ditt automatisk følge vinklen ut til du kommer med et motsvar. Det blir i prinsippet som når du skyter av gårde en billardkule, så avhengig av hvor du treffer andre kula, så går den da i retninger. Og så akkurat på den måten manipulerer han blikket rundt. Og det er jo den største forskjellen på klassiske malere, er jo, og det er veldig få som klarer det Rembrandt klarer. Veldig, det er ingen andre som har vært på det nivået. Mens den rene avbildningsvarianten, den hvor du starter utenifra og inn, den sånn som, og det er jo for eksempel også Nerdrum en representant for, fordi han er en suverent god tegner, og det går veldig fort for han. Han kaster opp et lærre eller et portrett veldig, veldig fort, men det er alltid utenifra og inn. Ja, selv om han kanskje av og til kan starte med et øye, så blir det det, også, men så finner han ytterpunktene. Det er sånn, du må finne på en måte ytterpunktet av universet før du, mens vanligvis er at man jobber seg inn, man har en annen type ydmykhet som Rembrandt har, hvor han jobber innenfra, og så bygger han universet litt mer i Spinoza og det gyllene snittet, med denne, dette, hva jeg tror ikke noe.
Men har ikke det noe med en inderlighet å gjøre?
Jo.
Som er blitt borte?
Jeg vet ikke, det er som sagt, det er så mange som prøver å få den inderligheten, men det ender bare opp å bli kitsch.
Men nå, ja, og nå er det jo, altså, det er jo et dekadansetegn,
ja,
at man rett og slett dyrker kroppens laveste funksjoner.
Ja, ja.
Det er jo et virkelig forfallstegn.
Oh, ja. Ja, vi, sånn sett så lever vi jo i et type, det er jo en prosessert Sodom og Gomorra. Den er liksom bare dratt ut. Vi har ikke lenger Lott som, eller Lotts hustru som snur seg blir en saltstøtte. Men vi har allikevel, vi går hele tiden og heller litt vann på det saltet, så det bare smelter ut.
Folk flest, altså fordi vanlige folk, du kan si det er ikke, men de som kommer i berøring med en del av kunsten, kommer jo ikke igjen.
Nei.
De gjør ikke det. Hvis de får følelsen at dette skulle vært kjørt på Grødmo alt sammen.
Men det blir det samme som hvis det kommer en uutdannet person som mangler referanser inn for å snakke med deg, som har veldig mye kunnskap på veldig mange felt, så skjønner det mennesket at jeg har ikke noe her å gjøre nå. Det er trappetrinn her. Du må gjennom noe annet for å få full glede av sin samtalepartner. Eller. Sånn er det med kunst også. Man finner jo, det er klart at det kan være intellektuelt interessant, selv om det er bare et objekt, så kan det gi noe. Men det gir jo ikke den, det fortsetter ikke å gi. Men, som en type Rembrandt.
Men nei, ikke sant? Fordi kunsten, det skal jo ikke være sånn at du skal behøve å ha en akademisk grad for å gå inn på en kunstutstilling.
Nei.
Ikke sant?
Nei.
Da er det noe gærent.
Og der har du blitt veldig elitistisk, som du sa. Det er kuben. Du blir, og man blir en slave av kuben. Er man inne der, hvis man skal leve av kunsten i dag, så er det viktig. Og det begynte det allerede med da jeg gikk på akademiet. At det var å lære å skrive søknader var en veldig viktig del for å bli en kunstner. Det husker jeg foreleser Stian Grøgaard også sa det at for å bli en, og han sa at dette er ikke tull, nå må dere høre på hva jeg sier for noe, for det kan høres ut som en sånn sleifgreie. Men han sa at det er 25% talent og 75% kontakter som går for å gjøre det bra i kunsten. Og det er en overskriftsmåte å si det på, men det er nok ikke så veldig langt unna sannheten.
Du lever jo av kunsten din. Du er selvforsørgende, du er ikke avhengig av staten.
Nei.
Jeg tror det, hvor mange tusen kunstnere er det vi har i Norge? Jeg tror det er 5-6 tusen.
Ja, det er noe sånt. Hvis ikke det er enda mer nå.
Ja, hvis ikke
det er enda mer. Vi har hørt 6 tusen for en del år tilbake.
Og de skal jo ha offentlig støtte, de aller, aller fleste av dem.
Ja.
Hva skal vi med så mange kunstnere?
Ja, hva skal vi med så mange kunstnere når vi har en som får alle pengene, som sprøyter maling ut med enden? Ja, det er jo, på mange måter så er det jo et lite sirkus.
Et ganske stort sirkus. Det at vi ikke har en kunst som folk, jo det er jo Nerdrum da.
Nerdrum har jo skapt sin greie, og det jeg er veldig irritert på med Nerdrum, er at han kalte hele greiene sine for kitsch.
Ja, hvorfor gjorde han
det? For da, intellektuelt sett, så frakoblet han seg hele. Han, ja.
Det var sånn get out free card.
Ja, det er akkurat det.
Ja.
Det er noe veldig pubertalt over akkurat den biten der. Og når du er såpass da god å male som han er, mm. Vi... og, men liksom bare plumper ut med det der for å prøve ja. Å få en bevegelse, det eneste du klarer er jo å få med deg 20-åringer. Som synes at det er, som blir betatt av teknikken hans, for teknikken hans er som, han har jo ingenting med Rembrandt å gjøre. Han er jo utenifra og inn, der hvor Rembrandt er innifra og ut. Rembrandt jobber semiotisk, Nerdrum jobber mye mer, det er finne formen, legge på maling, pusse med sandpapir, legge på maling, pusse med sandpapir, så du får disse svumato, disse rolige og hele overgangene valørmessig. Så det blir jo, han er jo ekstremt god til å kultivere stoffet og fargen. Men det er allikevel en utenifra inn, så, så jeg ser når kritikere og sånne sammenligner det med Nerdrum, med Rembrandt og sånne ting, med disse, så er det en helt feil premiss. For det er en annen måte, det er samme som å, håndball og fotball, liksom. Det er to disipliner.
Du, jeg kom jo da over en dansk maler som heter Thomas Kluge, og han, fordi han og de har skrevet en bok, han har tegnet kongefamilien, malt rettere sagt, og han har jo en da fotografisk, oppnår en sånn merkelig blanding, som jeg synes, det var dessverre det eneste bildet jeg fant på Scanpix av ham. Men det er folk begeistret for. Så,
men det er jo i utgangspunktet for meg et litt sånn varsel-trekant også. Når folk er opptatt av det. Når folk vil ha. Veldig ofte styres folk av følelser, og noe som minner om noe de kan relatere følelsene til, er noe de da velger fremfor noe annet. Men jeg er også redd for at det blir en form for at det får en underholdningsverdi i deres egen sjelelig bevegelse. Jeg ser på sjelen som noe som hele tiden er i bevegelse, som skal opp mot type ånd, som jeg ser på som er mye mer konstant. Og det er klart at et bilde som det Klyge har gjort her, det har ingen utvelgelser. Alle tingene er like mye verdt, har like stor betydning.
Hva mener du?
Øyet hennes, det er malt på samme måten, alle tingene. Så det er han er ekstremt god tekniker, men det er allikevel en summariskhet i måten å tenke mennesket på, for han tenker ikke mennesket, han tenker formen, han tenker at alle tingene er, du ser, en øredobb er akkurat like viktig som et øye, som leppene har fått samme behandling. Det er, alt er stramt, han får et veldig fint uttrykk, alt sånt nå,
ja,
ikke
stramt.
Noe gærent.
Men det vi som er vanlige dødelige, vi kjenner og beundrer dronning Margrethe.
Ja.
Jeg skulle ønske hun var dronning også av Norge, for jeg synes hun er helt fantastisk.
Ja, ja.
Hun er som en fullrigger, akkurat sånn som kong Håkon var, vet du.
Ja, ja, ja.
Nei, fullrigger, hun helt har enig. En stil, og han har fått frem noe sånn flint i øynene hennes.
Ja.
Hun er ikke noe myk dame.
Nei, jeg er helt enig i det. Ja. Til å være en sånn hoffportrettør, som han er i den tilfellet, i den rollen der, så er han fantastisk.
Ja.
Det er ikke tvil om, ikke tvil om det. Men å sammenligne det med Rembrandt, den er jeg...
Det har jeg ikke...
Og jeg sier ikke at Rembrandt er sånn rent teknisk, så kan du si, så er det ikke så nødvendigvis så veldig langt fra dem, som det er langt fra den intellektuelle forståelsen av en form, hvordan du semiotisk jobber den ut. Det er noe annet. Det blir som det samme som å skulle...
Men du vet, jeg ser på at kunsten har på en måte forlatt folket.
Det har den.
Og det mener jeg, det er et dårlig varsel. Fordi hvis du som kunstner, så skal du ha en utveksling med de menneskene du lever blant og oppvokst blant.
Ja.
Og hvis ikke du har det, så er det noe gært.
En viss kobling må det være. Absolutt.
Ja.
Så, og veldig mye av det kunstfag i dag har jo koblet seg helt fra folket. Du må ha en type utdannelse for å kunne nesten gå inn og se og eventuelt nyte.
De forakter folket, tror jeg, veldig mange av dem. Eller altså kunsten gir inntrykk av at de forakter folk. Det er som Hillary, vet du, og The Deplorables. Det er jo det.
Ja, det blir nok mye det.
Ja.
Og særlig, jeg tror nok mener du, ja, det er etterslengere av den ironiske tidsalderen nå, vet du. Ironien er jo, og jeg tror også at i det øyeblikket man forholder seg også veldig mye til de for eksempel franske språkfilosofene og sånn, ja. Når man dekonstruerer språket, ja. Så kan man lage den virkeligheten man selv ønsker. Mm. Da relativiserer man virkeligheten. Og jeg har jo et ståsted der at jeg vil ikke relativisere virkeligheten, jeg vil aktualisere virkeligheten. Mm. Hvordan jeg selv går inn og er en aktiv observatør av virkeligheten. Ikke tillegge den hele tiden mine ting. Jeg er jo klar over at som kunstner så må jeg jo hente inspirasjon, så trekker jeg det inn, og så... Men for meg blir det at le en liten katedral, hvor jeg skal prøve å formidle noe. Jobbe meg oppover mentalt sett. Og i det farvannet der, det er jo derfor jeg er helt sikkert nå, i og med at du har vist disse bildene av meg, det bildet, så er det klart at veldig mye av det jeg har holdt på med opp igjennom, jeg har jo hatt den klassiske biten som en greie, for jeg har alltid vært opptatt av at rett og slett å kunne et fag. Jeg vet jo det at det er mange som forsvinner, og det var jo også en frykt, sånn som hvorfor ikke man, når jeg gikk på akademi, hvorfor ikke man på en måte understøttet og døtta folk videre i en klassisk figurativ retning. Mm. Fordi man blir veldig bundet opp av det. Det fordrer veldig mye tid og fokus, så man er livredd da for at man mister eventuelt den andre kreative biten man har som kunstner. Og det har jo, det er klart, jeg kan jo sitte i flere år med en, for eksempel bare en ren portrettutstilling. Mm. Og samtidig når det året er over, jeg har hele tiden måttet ha to tanker i hodet for at, ok, neste utstilling, da tar jeg elementer av det første jeg har gjort og trekker ut for å vise at elementene her er de samme jeg gjør her. Men de er på en mer abstrakt vei. Men det jeg hele tiden gjør, jeg bruker da, sånn som det jeg har vist hos Astrid Hilde nå, det er jo et uttrykk over bare akkumulert energi og erfaring og kunnskap. Nå kan jeg begynne å leke med de tingene på en helt annen måte. Og det er veldig få som ser da de bildene som tenker at «Oi, dæven, han gjør det også». Så det, den multigreia, det er nesten en hemsko. Hvis ikke jeg har et langtidsperspektiv med det, så vil jeg oppstå eller fremstå som en ganske schizofren maler, som hopper dit og prøver meg på en måte. Men jeg har jo en helt klar strategi med hva jeg gjør, og det går gjennom hele mitt livsløp som kunstner. Og det går på det klassisk figurative. All teknikken, kunnskapen, alt fra renessansekomposisjoner til hvordan jeg lager, når jeg lager figurative eller klassiske portretter, så lager jeg all malingen selv. Da håndriver jeg pigmentene, så at jeg bestiller bare da tørrpigmenter, og jeg modifiserer olje, koker inn med bly og holder på, sånn at jeg kan regulere tørketider, pastositet, alle mulige sånne ting. Bruker de fyllstoffene jeg bruker jeg for eksempel silisium, litt grann silisium i malingen, så blir strøket mye lettere å få. Da får du de fine, vakre, som du kan ha mer transparente toner i og sånne ting. Så du får disse fine lagene. Det er jo mye av dette her som skaper overflatespenningen i et klassisk bilde. Mm-hmm. Så har du da de komposisjonelle grepene under. Mm-hmm. Og hvis de to tingene klarer å liksom morfe helt, da har du et sånt, da har du en Rembrandt, rett og slett. Det er en grunn til at det bare eksisterer. Ingen folk sitter jo, Gud vet hvor mange tusen som sitter daglig rundt om på kloden og prøver å kopiere det. Nei, de klarer ikke. Mm. Og det handler ikke om at de ikke klarer teknisk, men de klarer ikke intellektuelt. Mm. For Rembrandt har så stor hovedvekten av kunnskapen hos Rembrandt. Mm. Det er ikke hver gang du går, for drar du til Rembrandts hus i Amsterdam, hører du en eller annen kunsthistoriker, så er det alltid snakk om det tendensiøse rundt kunstneren, at da møtte han Spinoza som bodde litt lenger nede i gaten, og derfor ble livssynet hans antageligvis sånn, og vi ser humanismen med alt der. Så det blir masse antagelser i tillegg til notater og ting han har gjort selv. Men allikevel, der, jeg vil hardcore ned i kjernen og grave der.
Men du vet, det er en ting, et ord som ikke brukes lenger, og det er geni.
Det er sant.
Rembrandt var et geni.
Å, ja.
Men det er ikke lov å si lenger.
Nei.
Fordi det er definert ut. Alle skal være like, eller ha samme muligheter.
Ja.
Men det er jo, det kom jo fra romersk, fra Rom, med geni. Mm. Og de hadde jo også oppfattelsen av genus loci, altså at et hvert sted har sitt geni.
Ja.
Og dette er vi som nordmenn, har vi veldig sans for det.
Ja.
Fordi vi er så bundet til stedene, til naturen. Og derfor tror jeg nordmenn er egentlig veldig glad i kunst, men altså ikke den antihumanistiske kunsten.
Ja.
Er du med på det?
Ja, absolutt. Og da har jeg et spørsmål.
Ja.
Hvis man går religiøst inn i sammenhengen, nå er jeg tilbake til Luther og Tetzer.
Mm-hmm.
Tetzer med avlat, da pengene i kassen klinger, sjelen ut av kjærselen springer.
Mm-hmm.
Og kontra den litt mer sånn, som en ekvivalent til den romersk-katolske Romulus, eller som dannet Roma for eksempel, og at du har da fransiskaner på den ene siden, dominikaner på den andre siden. Så jeg tenker i norsk sammenheng, når du har den ene på den ene siden, den pietistiske greia som gjør at du kan kjøpe deg avlat og komme til himmelen ved bare putte nok penger i det, og på den andre siden så har du den gudfryktige sitte hjemme og be greia. Når du trekker det da ut i alle sånne andre gjøremål, så har man en dualistisk, man kan veksle litt, man kan shoppe litt mellom sine egne strategier, da.
Ja, men
jeg vet ikke om du følger meg, om du
skjønte altså, dette er jo litt moderne menneske som tror
ja.
At det kan bevege seg på mange plattformer, som du sier, shoppe.
Ja.
Altså, men Norge er i ferd med å bli et skrulleland, Thomas.
Mm.
Skjønner du hva jeg mener med det? Jeg ja. Så den der...
Skrullenes metafysikk,
ja,
altså, i forhold til.
Det var en sånn, du vet, de driver hele tiden med priser.
Ja.
Og nå var det influencerpriser.
Mm.
Ja, og hun som fikk prisen for sterke meninger, vet du.
Ja.
Jeg husker ikke hva hun het. Det var Fritt Palestina. Det var en sterk mening.
Ja, det er kjempestert.
Ikke sant?
Ja.
Og du vet, og de sitter og er helt med og forstår ikke at Norge blir et skrulleland.
Ja. Jeg vet ikke engang hva jeg skal si i den der, for vi har blitt redusert, altså, vi har blitt redusert til et sånt, vi har blitt sånne underholdningsjunkies,
ja.
Og hvis du deler opp ordet underholdning, det er en lavere form for holdning,
mm.
Og den har vel spredt seg ut.
Ja.
Det er gullrekka, det er Bård Tufte Johansen, og så kommer et eller annet utenriks hvor vi får høre hvor ferdig israelerne er, og så ja. Går de videre, mens det fortæres grandiosar og alt over en lav sko. Og det er klart, da blir det jo ferdig fordøyd alt.
Ja.
Kunnskapen blir som en grandiosa.
Prosessuert mat.
Ja. Og da trenger man influensere. Ja. I den sammenhengen, når Jonas Gahr Støre går ut og skulle få politiske råd for hvordan han skulle nå ut til ungdommen ved å spørre hun Sofie Elise, eller hva. Ja, det er bare så flaut.
Ja.
Eller gå med dusker og hoppe rundt på Pride-parader.
Ja.
Det er så dumt. De mister all, og samtidig så sitter han og lyver for åpent kamera om at han har hatt møter med Hamas. Han blir tatt i løgn.
Ja,
løgn på løgn. Men det spiller ikke en rolle, for så lenge man ikke lenger forholder seg til ordet, så lenge man har dekonstruert språket, så er følelsene dine like viktige som sannheten. Da kan du erstatte sannheten med dine egne følelser.
Men det er kitsch-følelser, altså.
Det er kitsch. Det er kitsch. Og det er det som, når du var inne på genibetegnelsen i sted, for meg så er Nerdrum genial, på sin måte.
På sin måte, ja.
Helt genial. Og så kommer den på en måte... Det hadde vært mye, mye bedre om han ikke sa noen ting, og bare malte.
Ja.
Plutselig kommer han og sier på en måte, jeg er dum.
Ja.
Og så er det sånn, hvorfor sier han det?
Men Thomas, det er en person vi har kjent begge to, som jeg savner, jeg er sikker på du savner, og det er Lars Vilks.
Åja, oh, ja, ja, ja.
Lars Vilks var, altså... Hvis du ikke kan glemme et menneske, og han kommer igjen i bevisstheten din,
ja.
Fordi Lars Vilks vokser på en måte, vi som var så heldige å møte han,
ja.
Han var et så flott menneske.
Ja, veldig. Og han var så provokativ helt fra begynnelsen. Jeg husker Lars var den som holdt det lengste foredraget når jeg ble tatt opp som elev på akademiet.
Oi.
Og det første han sier, der sitter vi da en hel gjeng av nye eller førsteårsstudenter, veldig spente selvfølgelig. Og så kommer Lars Vilks og sier, hva er forskjellen på oss her på Kunstakademiet kontra de nede på Kunst- og Håndverksskolen? Alle sammen sier, Henrik, vet jo at det er dere to spørsmål, men det er jo bra. Så sier Lars at det er fordi vi her på Statens Kunstakademi er i besittelse av ånd. Det er de ikke på Kunst- og Håndverksskolen, der er de bare håndverkere. Og det var jo det som skapte et skisma. Og det er jo... Og det er derfor jeg tenkte nå, hvor ville Lars stått i vår samtale nå? Jeg tror Lars ville stått et sted midt imellom oss. Jeg kan dra han litt mer sånn ut på siden og bli litt elitistisk av og til på kunstteori og fag, og jeg har glede av det. For å...
Men det var altså, altså han var ikke, jeg har et bilde av han, og det, jeg vet ikke om han var noen stor kunstner, men han var intellektuelt en stor kunstteoretiker.
Ja.
Virkelig en kapasitet.
Ja.
Og så fikk han da denne ideen om å tegne rodellhunden.
Ja.
Og da satte han i gang et prosjekt som jo kom til å fortære ham, rett og slett. Uansett, du kan si den ulykken, eller var det ikke ulykke, men altså, han sa jo selv, alt som skjer nå er en del av performance.
Ja.
Og det bare rullet og rullet,
ja.
Og han betalte en høy pris,
ja.
Fordi han ble tatt med fra, han levde jo som en straffange, vet du, en fange på flykt.
Ja.
Så egentlig så er det, den historien om Lars Vilks er en så sterk historie om vår tid.
Det er ekstremt.
Ja.
Ekstremt.
Ja.
Så, så det og det drapsforsøket på Krutthønnen også.
Jeg husker, ikke sant?
Ja, ja. Så der hadde jeg jo flere venner som var og opplevde det.
Ja.
Og var midt inne i drama mens kulene føyk rundt dem.
Ja.
Og det var, da var det akkurat som Lars allerede hadde en sånn deterministisk idé, at han visste. Det blir feil å si, det er nesten litt romantisk utsagt at han visste, hadde en pre. Men han hadde et veldig sånn metaforhold til omtrent sitt eget liv og sin egen død. Jeg var jo i en sånn tenketank med Lars en periode i Danmark, og hadde jo da tid til å snakke med ham. Det hadde jeg ikke på akademi på den måten, og da var jeg alt for ung til å liksom stille de rette spørsmålene. Så... Men jeg forstod det, at det var et voldsomt ansvar som tynget han hele tiden.
Mm.
Og samtidig som han da måtte overlevelsesmessig nesten få et litt nonchalant forhold til det.
Han, og Moderna Museet har ikke ville ta rondellhunden inn i sin utstilling.
Nei, nei.
Så da sier jo på en måte kunsten, moderne kunsten, vi velger å bli irrelevante.
Ja, men det er jo det som har skjedd nå. Vi har jo fått en ny mester i huset. Den mesteren heter islam.
Ja.
Den kommer krypende inn uansett hvordan. Det med ytringsfriheten var jo min kjernesak da jeg begynte med disse karikaturene.
Mm.
For jeg vet jo, i kunsten, jeg er ingen politisk kunstner, eller politisk maler, overhovedet ikke. Der står jeg bare i forhold til, det er min dialog med kunsthistorien, og hvor jeg selv står i nå i tiden, og hvem jeg er, hvem jeg skal bli fremover. Så det er mitt alter ego, hvor vi går parallelt. Men den der blokkeringen som har foregått nå, jeg husker, jeg har en kamerat av meg, en filosof, han sa det at når blasfemiparagrafen ble avskaffet, så sa han, nå må du vel være glad, Thomas. For nå har vi jo, nå er den borte, liksom. Jeg sa, det tror jeg er veldig, veldig dårlig tegn. For da regnet jeg med at de kom til å innføre rasismeparagrafen og gi den mye mer tyngde enn den tidligere hadde hatt. Og der tapte vi. Det var det første virkelig tapet. I mine øyne. Så, og så kom jo stadig krav på krav på krav, og folk blir mer og mer redde for å gjøre det. Jeg ga jo første boka mi, ble jo brent. Vebjørn Selbekk. Nå stod det helt stille her. Han sa jo det på NRK, at nå har vi fått vårt første bokbål siden 2. verdenskrig. Fordi forleggeren min, turte ikke å gi ut boken, så han brant, destruerte 2500 bøker. Da hadde NRK, vi hadde bil som kom, plasserte 5 store paller med bøker, ferdig utenfor forlaget. Ja. NRK kom opp med kamerafolk og journalister. Vi måtte klippe av plasten, tok opp, alt var regissert selvfølgelig av NRK da, hvordan vi skulle, forleggeren skulle da åpne opp og lukte på, liksom, det var hele, dette er en ny bok, det lukter fantastisk, det har blitt akkurat, er du fornøyd, det har blitt så fint som vi ønsket og alt sånt. Og det tok ikke mange timene før han fikk da, ikke trusler, men advarsler fra venner og sånn rundt, som hadde da pågått lenge, og han valgte å brenne bøkene. Og da,
var ikke det overkill da?
Det var bare fordi han var ekstremt feig. Ekstremt feig. Ja. Så han gikk vel inn i, går vel inn i historien som den feigeste forleggeren. Og det. Men der hadde vi også, det som skuffet meg mest, var at når den boka, vi lagde en prøve, en sånn dummy på den boka, og så var det et seminar om ytringsfrihet på Litteraturhuset. Og så kommer da forleggeren min og tar med disse prøver, trykket opp 500, og ga til da, eller la på setene for å gi til alle som var på det seminaret. Og han ga den personlig til William Nygaard. Mm-hmm. Ville ikke ta i det. Ville ikke ta i det. Mm. Som da sjefen for Internasjonal PEN, ytringsfrihetsorganet. Ja. Plutselig, så det er, da skjønte jeg også at man shopper. Akkurat som influenserne gjør det. De shopper informasjon, de shopper hvilket ståsted de skal stå til enhver tid, og så videre. Alt er posisjonering. Det er veldig, veldig få som tør å bare ta et produkt, sette seg og forholde seg. Hva er dette for noe? Hvordan? Fordi man er så vant til at er det noe gærent på innholdsfortegnelsen, så bort med det. I stedet for å tenke selv. Man er så livredd å tråkke feil i det farvannet nå.
Men det var jo, Salman Rushdie har jo akkurat kommet ut med en ny bok som, ja. Om...
Fantastisk cover blant annet også.
Og sier du det?
Ja, han har jo, ja det er jo portrettet med dette øyet, han har jo nå blitt nesten...
Ja, ja.
Han er jo en tegneseriefigur blitt.
Ja, han er det. Det så er han noe for deg, tror jeg, altså.
Ja, det blir nesten, det blir smør på flesk, han er for opphøyet nå på. Ja.
Men... Da ble du, da han fortalte om dette her, så det var jo, er det jo lett å se sammenhengen med Lars Vilks.
Absolutt.
Og Rushdie har ikke tålt dette like godt som Vilks gjorde da.
Nei.
For han stod oppreist til det siste, men Rushdie hadde falt litt sammen, synes jeg. Han var mer opptatt av Trump enn han var av de som prøvde å drepe han.
Ja.
Det var en litt sørgelig epilog.
Men det tror jeg også... Det er noe med at man prater jo alltid ut fra det ståstedet man har. Og det er klart at, nå prøver jeg bare å psykologisere han litt grann kontra Vilks, fordi det er klart at Rushdie har jo stått i det, dette er jo så ferskt for Rushdie. Nå, han har jo stått, alt blir vane etter hvert, at han har levd da under politibeskyttelse nå de siste, jeg vet ikke hvor lenge, 20 årene eller hvor lenge det er, hvis ikke enda mer.
Har ikke hatt politibeskyttelse i New York, altså?
Nei.
Han flyttet dit i 2000.
I 2000, ja, nettopp. Så han har levd uten politibeskyttelse siden 2000.
Fordi også er han blitt som de menneskene han omgås i New York. Rike, hvite, liberale.
Ja.
Skjønner du?
Ja.
Og da blir du sånn i huet at du hater Trump mye mer enn de som vil drepe deg.
Det er den der årsak-virkning-erroren som er i hodet på de fleste, er ganske skremmende å se.
Ja.
Jeg har, ok, du kan snakke med hvilken som helst menneske. Ønsker du krig eller ønsker du fred? Ja, alle selvfølgelig vi har fred. Og så kan man si, ja, hvem var det som avsluttet kriger? Det var Trump. Hvem er det som går til krig? Jo, det er han dere da. Men plutselig så, fordi han er så vemmelig å se på, eller fordi han uttaler seg på den og den måten, så får man aversjon, eller fordi det er såpass mange som sier at det er det, hvor flokken bare følger etter, så blir det en konsensus. Og så blir alt tatt ut av kontekst. Det er det samme som den der på Capitol Hill også, 6. januar, hvor de sier at Trump instigerte og satt i gang, så hører du alt hva Trump har sagt. At nå går vi stille og rolig opp og foretar en fredelig demonstrasjon. Alt blir snudd på hodet. Så det er, hvis ikke man tenker selv i dag, så blir man forledet.
Det er sant. riktig. Altså.
Og VG, Dagbladet, Aftenposten, ja. Alle disse her, det er løgn fra ende til annen på viktige saker.
Det er
det. Jeg husker moren min sa det om hvordan kan du være så kategorisk, Thomas? Hvordan kan du lage, du kan ikke ta alt over en gang, du kan ikke si sånn. Så sier jeg, gi meg omtrent en hvilken som helst sak som handler om internasjonale. Og så tar hun opp Dagbladet, åpner opp, og så er det en sak om islam. Nå husker jeg ikke akkurat saken. Saken er godt skrevet, helt sånn poengtert, ikke noe problem. Og så sier hun, hva er feil med den da? Så jeg sa, dette er jo bra skrevet, sier hun. Så jeg sier, ja, det er det. Men greia er at de skiller ikke her mellom Shia og Sunni. Mm. Det er to grupper, og det utgjør en hel forskjell da. Regnskapet eller regnestykket ser annerledes ut, for det utelot journalisten å ta med. Da ser plutselig hele artiklen annerledes ut. Jeg ser den artiklen på en helt annen måte enn det da du gjør, sa jeg til henne. Derfor er den feil. Jeg hadde mer kunnskap om den fordi jeg har studert islam. Hun ante ikke noe om det. Men dermed, i hennes øyne, så hadde Dagbladet gjort en god jobb. I mine øyne hadde Dagbladet gjort en veldig spekulativ eller slett jobb, eller en aktivistisk, politisk aktivistisk jobb.
Du, rett før du kom til Norge nå, så kom statsadvokaten og henla saken mot, jeg tror det var to iranere som var tiltalt for attentatforsøket på William Nygaard. Det er det nye Norge.
Ja.
Altså, den som oppklarte saken var jo Odd Isungset. Han er en virkelig, en klegg. Han har jobbet ufortrødent med den saken. Han dro til Libanon og konfronterte ham. Ja, det hadde ikke jeg turt, altså. For i Libanon kan du forsvinne som ingenting.
Jeg hadde et prosjekt der som jeg skulle, som jeg ikke kunne. Nei, nå avbryter jeg det, beklager. Apropos det, for jeg tenkte også dra til Libya og kjøpe slaver. For etter at Stoltenberg blant annet var med å bombe Libya tilbake til steinalderen, så kan du nå, så har de da etablert nå det største slavemarkedet i verden. Du kan dra ned, jeg husker jeg så et bilde av tre sorte karer som sto opp ned, hang beina, var lenka fast med kjetting oppe i sånn vindues, du har sånn sikkerhets sånne gitter foran vinduene. Ja. Der hang de, så opp ned og støtta seg på albuene. Da kunne du kjøpe en av de for $200. Så jeg fikk masse sponsorpenger her for å dra til Libya og kjøpe 10 slaver, men det ble for farlig. Ideen var å ta med de slavene opp, plassere de i telt i hagen til Stoltenberg, og få Netflix til å være med og lage en full sak av dette her. Sånn at man poengterte årsak, virkning. Hva er det man gjør i godhetens navn? Vi må bare fôre hele våpenindustrien. Vi må gå til proxykriger hele tiden for at business skal fortsette. Og det er klart at Terje Tvedt lagde jo en glimrende sak på det der. Men igjen, altså, det blir så lenge man kan velge sine egne følelser gjennom dagsapparatene, så blir ikke den type kunnskap som for eksempel Tvedt formidler. Det går ikke inn. Det er alt for få som får det inn, for vi har en fordummende presse.
Det er vi. Men det er allikevel en del mennesker som er i stand til å skille på hva som er hva, og har, det må jeg si at det er oppløftende. Jeg synes det er oppløftende, og når vi står og snakker om Lars Vilks, William Nygaard, Kurt Westergaard, Lars Hedegaard, altså alle, det er fordi dette er historien om den nye tiden.
Ja.
Og de betaler en veldig høy pris, men de får jo ikke noe anerkjennelse. Selvfølgelig, det gjør de ikke. Men,
det er jo samme som det dere holder på med her.
Jo da.
Det er innholdet er nøyaktig det samme. Dette kunne vært, jeg hadde ikke vært veldig overrasket hvis jeg hadde fått lest, eller vi fikk vite at det var et attentatforsøk her på dere, sånn som det var i Charlie Hebdo.
Men du skjønner, det er en annen edge, tror jeg.
Men det spiller ikke rolle. Så folk, du tenker på, nå var det jo en som skjøt rett ned i gata her for ikke så lenge siden.
Ja, det skjer ting i Norge.
Så, det kommer til å eskalere hele tiden. Se på Sverige, hvor det er åpne henrettelser på gaten, sånne ting. Ja, svenske venner og deres, det er veldig rart, de vokser opp i det. Så for dem er det nesten en naturlighet. De har, om ikke naturlighet, så har de begynt å akseptere godtallet, for de vet de får ikke gjort noe med det.
Men det er samtidig en craziness i Sverige, som det ikke er her. Altså, Ivar Arpi sendte nå en tweet om en gjengkriminell som hadde skiftet kjønn 3 ganger. 3 ganger, Thomas!
Ja.
Og så var det en...
Det kan man unne seg i dag.
ikke sant? Det får du på det offentlige. Og så var det en annen som hadde blitt erklært død av en annen. Altså for det, i den lille byen han bodde, så var det en som drev og erklærte folk døde. Og det, altså, det er ikke noe spøk.
Nei.
Fordi da mister du alt. Så å få bevist at du er i livet, i Sverige med det byråkratiet.
Ja.
Altså, Sverige er a crazy place.
Jeg har bodd i Sverige nå, og også siste perioden. Ja. Så jeg har ting å fortelle, men det tror jeg ikke jeg skal ta på TV. Det tar vi etterpå.
Okay.
Men nei, jeg er fullstendig klar over at det er helt sinnssykt.
Mm.
Og at ikke norske politikere, at ikke de forstår dette her, at vi kommer... Vi ligger bare noen år tilbake i løpet.
Jeg leser jo nesten alt som NTB sender ut på, og da er det jo bil som ble stoppet i Oslo i natt.
Ja.
Fordi den gjorde det jeg gjorde, den kjørte feil i en rundkjøring, og da kom politiet og spør, hva er det dere driver med?
Ja.
Og jeg hadde en god grunn, for det var så mye vann i veibanen, men nissefolka hadde jo ikke det, så da fikk de ransakingsorger, og de kjørte jo rundt med pistol.
Ja.
2 gutter og 2 jenter.
Ja.
Hvor mange i Oslo er det som kjører rundt med landevåpen?
Det er mange.
Ja, du.
Det er veldig mange.
Ja.
Jeg opplevde jo for første gang nå at på grensa fra Norge til Sverige så ble jeg stoppet av svensk politi. Det er... I løpet av de 11-12 årene jeg har bodd der, så var dette var andre gangen jeg opplevde det. Nå har jeg bare vært her i 2 måneder, kontra da de 10-11 årene før det. Men nå ble jeg stoppet, og det første spørsmålet jeg fikk, har du noen våpen på deg?
Oi.
Det satte i gang en sånn hos meg.
Ja.
Da tenkte jeg, oi, det har kommet så langt, altså. Plutselig er det, nå blir det vanlige.
Ja.
Og jeg husker jo da den verste flyktningstrømmen kom via Danmark over Østersundbroen.
Mm.
Da klarte jo svenske myndigheter også å si at de fikk ikke, hvis det var flere i den bilen de skulle stoppe enn de var tollere, så fikk de ikke lov å stoppe bilen. Og det var jo da selvfølgelig, de fylte jo opp med våpen og innvandrere og bare kjørte oppover. Hvor kommer ellers alle de våpnene som de har nå med håndgranater? Det er jo så mye sprengninger. Og det er klart, våpen, hvis man går inn og ser... Våpen er ikke lett å få tak i. Det er ikke lett å få tak i våpen. Da må man være inne i en gruppe som har tilgang på det.
Mm.
Og politiet har beslaglagt mesteparten av det som er, i hvert fall hos vanlige nordmenn. Så alt skal registreres.
Denne filmen som disse 2 israelske journalistene har lagd fra Kanal 12, hvor han ene kommer til København, så tar de... eller de kjører bil over til Malmø, hvor de snakker om at han kommer fra krigen, fra en krigszone.
Ja.
Men det han kommer til er nesten verre.
Ja.
Fordi Malmø i de Rosengård og de Møllenvangen er altså beyond det disse 2 greier å forestille seg.
Ja.
Og vi lever som om det ikke eksisterer.
Ja, men der har du relativiseringen igjen.
Ja.
Man fjerner virkeligheten.
Ja.
Jeg kan slippe det glasset ned og si, nei, det knuste ikke. Det bare ble delt. Jeg kan bruke andre ord på det. Og så tar man det første knerten, og så begynner man å isolere de ulike tingene som ligger på gulvet. Så, for at den ikke ble knust. For å bare fjerne årsaken.
Og da kan man som journalist... begynne å si, du, nå har dere innført et nytt ord. Fordi det svenske politiet, de snakker ikke om våpen i konkret form.
Mm.
De bruker ordet tilhygge.
Er det mulig?
Ja!
Det har ikke jeg fått med meg.
Og norsk politi har adaptert ved å bruke så generelle vendinger.
Ja, ja.
Ja, for å beholde på en måte definisjonsretten over hendelsen.
Men der ser du den kognitive svikten, eller erroren som er i folket nå. Da tenker jeg også på etter covid, da de åpnet opp for portforbudet. Så ble det så mye ulykker på veien, Og de visste jo ikke hva de skulle definere, så de kalte det begeistringsulykker. Fordi folk var så glad for at, at endelig portforbudet var åpnet. Så ja, de er kjempeflinke til å finne måter. Og igjen også, ord er makt. Handling og makt.
Thomas, jeg tror vi setter strek der, og så ønsker jeg deg velkommen.
Det var veldig synd. Jeg følte bare at vi ikke startet, ja.
Jo, det kan du si. Jeg ønsker deg velkommen igjen neste gang du kommer til landet.
Mm. Ja, at jeg kommer tilbake hit.
Ja.
Ja, ja, gjerne.
Fordi i hvert fall, hvis det er, i hvert fall hvis det er 6 år til neste gang, så
ja, nei,
har vi mye å snakke om.
Absolutt.
Men altså, tempo i dag.
Ja.
Ja, tempo,
ja. Ja. Du tenker på nå samtalen vår?
Jeg tenker på hvor fortettet tiden begynner å bli.
Tiden, ja. Ja, ja, jeg er jo gæren. Ja, nei, det er, ja. Vi har dårlig tid, rett og slett. Globalismen har akkurat sånn Fenris-ulven, bare sånn åpnet gapet. Vi venter bare på at den skal sluke jorda. Venter på liksom klapsen. Så det er tragisk, men vi lever jo i en... Vi er privilegierte som får lov til å være med og se Sodoma og Gomorra gå med, forhåpentligvis.
Jeg kunne tenkt meg å ha vært uten det privilegiet, men ja.
Ja.
Vi må bruke tiden, men stenen er lys.
Ja, da, det er akkurat det. Og det er klart det er mange som vil kalle oss alarmister og tenke dette er feil og sånn og sånn. Men det er noe med djevelen sitter i detaljene. Og så lenge man ikke er villig til å gi detaljene til folket, tilbake til Sverige, bare avslutningsvis. De opprettet jo også en kode 291, som hvor politi og journalister ikke fikk lov og, eller ikke får lov, jeg vet ikke om den er, rapportere om muslimsk vold og kriminalitet begått av, for at ikke det da skal skape islamofobi og rasisme og sånne ting.
Kode 291?
Jeg tror det er 291. Det er bare å slå opp.
Ja.
Så vi har blitt ført bak lyset, rett og slett. Samtidig som problemene er helt eksponensielle med innvandringen. Og kunne vi gått inn og snakket om tingene på en ordentlig måte?
Ja.
Jeg er ikke imot muslimer, det er, men i dag er man sånn, enten så elsker man, eller så hater man. Enten så er man for palestinere, eller for israelere, eller det er ikke noe mulighet for å diskutere tingene, for det er så polarisert. Så, ja.
Takk for at du kom.
Ja, faen, jeg bare startet, jeg irriterer meg at jeg er veldig hyggelig.
Ja.
Ja, ok.
Ha det godt.
Ha det.